Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka noviny+.sk TV Joj a v štúdiu sa budeme dnes rozprávať s výtvarničkou Ivanou Šátekovou a nielen o problematike vianočných sviatkov, ale aj o jej novej výstave Vianočné predstieranie. Ivana, vítam ťa.
Ja len poopravím. Vítam, ďakujem. Že nie vianočný, ale veľkonočný.
Veľkonočný.
Výstava sa volá Sviatočné predstieranie. Nie veľkonočné, ale téme Veľkej noci sa tam venujeme, takže je to tam.
Práve preto neviem, kde sa vo mne zobralo to vianočné.
Nostalgia za zimou.
Asi to bude nostalgia za zimou. Ale ako sa vlastne človek, ktorý vyštuduje maľbu, dostane k vyšívaniu?
Je prinútený okolnosťami. A okolnosti boli, že som sa ocitla na materskej s prvým dieťaťom najprv pred 7 rokmi a vtedy som nemala ako chodiť veľmi do ateliéru a tá nutnosť niečo vytvárať tam v tých kreatívnych ľuďoch mám pocit, že je a keď sa nečinia, tak začnú trpieť a ja som to utrpenie nechcela na sebe páchať, tak som začala vytvárať niečo, čo môžem robiť doma a to bolo po večeroch, som normálne dlhé zimné večery a vyšívala som ako taká tradičná žena.
Podľa tradičného modelu.
Presne.
Väčšina ľudí si ale predstaví také tie krásne výšivky, také tie ľubozvučné, lebo iné slovo mi ak to nenapadá. Ale predstaví si naozaj také tie idylické, bukolické výšivky, ale tie výšivky sú iné. A skôr sú teda reakciou na to, aká spoločnosť sme. A vlastne aj tak trošku akože poukazujú na tie aj rodové problémy, ktoré v spoločnosti máme. Či je to správne?
Je to veľmi správne. No, presne, že ja chodím, ja mám rada ten slovenský folklór a chodím rada aj do Úľuvu, kde si pozriem tie presne ľúbivé tie motívy, kde sú tie dievčatá, čo pasú húsky, chlapci im k tomu hrajú na píšťalkách, ale realita a zobrazenie toho slovenského nášho národa, mám pocit, že úplne takáto nie je, že aj to, ako o sebe my hovorím, aký sme dobrosrdeční, ako doprejeme iným a my sme ten kresťanský národ, tak ja mám poslednej dobe pocit, že až taký milostivý, teda k tým ľuďom okolo nás nie sme. Takže ja to tam sa snažím tak trošku dávať tomu, ale cez humor nejakým spôsobom tak demaskujem tých Slovákov. A oni sú za to na mňa nahnevaní.
To ale myslím si, že nie je iba v poslednom období, ale ja si pamätám aj tvoju výstavu Hore Heil, Dole Heil, ktorá tiež poukazovala vlastne na extrémizmus, rastúci extrémizmus spoločnosti. Ako vznikla táto výstava?
No to bola presne tá prvá materská, kde som začala vyšívať a vtedy sa dostávali k moci strany, ktoré sú zamerané presne svojím spôsobom rozmýšľania na extrémistickejšiu stranu, kde mne to naozaj vôbec nesedí a ani sa tým netaja, už mám pocit. Takže ja som sa zlákla vtedy. A moja reakcia bola, že keď nie som človek, ktorý môže používať svoj hlas, ktorý môže ísť niekam do médií a hovoriť, a som aj trošku introvertný človek, aj preto tu tak sedím, hrám sa s prsteňom a mám jemný krčík z toho. Ale môj hlas je preto to výtvarné médium, ktoré používam ako nejaký spôsob, akým sa vyjadriť. A preto, keď som nahnevaná, tak mám pocit, že toto je forma môjho protestu.
A ty si tam upozorňovala nielen teda na to, že Slováci sú z určitého percenta, asi to nebudeme spochybňovať, že sú rasisti. Videli sme to aj teraz v rámci utečeneckej vlny, keď prichádzali vlastne študenti z tretích krajín. Ty si tam ale poukazovala aj na domáce násilie, aj mám pocit, že často je to určitým motivom tvoje tvorby, zároveň aj s tým, že ja som si tam, ak si dobre pamätám, tak ešte z tej Hore Heil, Dole Heil, tak tam bol aj alkoholizmus. Ale je možné, že si to s niečím mýlim. Tak
vôbec si to nemýliš. Aj v tejto výstave vlastne sa to znova tie motívy mi vracajú, lebo pre mňa je to, čo sa tu vôbec nemení. Je to roky, roky v nás zakorenené. Ja sa zaoberám aj slovenskými ľudovými piesňami, kde to pijanstvo a takéto presne kijakom budem ženu byti a deti, tak to tam v tých piesňach niekde je. Je to aj v prísloviach, ktoré som našla od pána Zátureckého, ktorý ich zbieral. A to sa stáva tým motivom, ktorý mňa inšpiruje a preto z toho čerpám. Je to, a to domáce násilie je veľmi silný motív aj v tých ľudových piesňach. A práve aj tie Veľká noc je jeden zo sviatkov, ktorý len legitimizuje to, že je to asi normálne švacnúť ženu takým prútom, ktorý dosť bolí.
Áno, a vôbec, môžem potvrdiť.
Vôbec neviem, či to je akože zábavná nejaké, a že či nám to pridáva na kráse a či nám to teda naozaj pridá na zdraví, ako sa povráva, ale v opačnom garde by to tiež nikoho asi nebavilo, keby sme my niekoho švácali.
Viem, že sa skloňovalo aj odborníčky, lekárky sa k tomu vyjadrovali, že v podstate oblievať niekedy v apríli, kedy môže byť teplo, ale zároveň nemusí, ženy ľadovou vodou nie je úplná garancia ďalšieho zdravia ani plodnosti. A hoci máme tam tú pohanskú rovinu, máme tam tú kresťanskú rovinu. I stotožňuješ sa s nejakou rovinou v rámci týchto sviatkov?
Ja som odchovaná evanjelickým liceom, kam som chodila na strednú školu. Čiže inklinujem viac k tým kresťanským sviatkom, aj keď nie som ten človek, ktorý je v kostole a každú nedelu, ale mám voči tomu rešpekt. A to sa mi na práve tom kresťanskom stvárení tej Veľkej noci páči, to stíšenie. Že každý by si mohol chvíľu sadnúť doma a stíšiť sa a vynechať sociálne siete, nenávisť a neťukať tam zlostné veci a možno na chvíľu len tak byť proste v tichu v kruhu svojej rodiny a mať pohodu. A to sa mi práve na tom kresťanskom páči, že tí k tomu tak vedú.
Inak mne asi teraz práve aj došlo, že prečo bolo na začiatku to vianočné predstieranie, lebo prečo sa mi tam teda vložila do ústa to asociácia, lebo pre mňa sú najviac sviatky, ktoré sa najviac vyznačujú nejakým predstieraním, sú práve Vianoce a je to práve Štedrý večer, kedy sa poháda celá rodina, vynadajú si veci proste spred dvoch rokov. A potom si všetci o tej 6. alebo 7. podľa toho, ako do večer si všetci šťastne sadnú za ten stôl a predstierajú, že sú jedna šťastná, milujúca sa, poprípade aj kresťanská rodina.
No nech to kľudne predstierajú, nech sa nehádajú aspoň tú jednu hodinu. A potom zase sa, ja viem, že sa do toho vrátia, ale možno im bude tak príjemne, že v tom zostanú. Takže je to... Ja mám pocit, že aj táto doba, teraz ako sa vyhrotili tie všelijaké, polarizovala sa spoločnosť, že tie rodiny momentálne sú naozaj na hrane toho, že nevedia spolu často fungovať, že tie názory sa líšia a nie je to v poriadku. Ja by som fakt všetkým dopriala, aby sa vykašľali na hádky a ja viem, že som slniečkár, nepoučiteľný a naivný, ale bolo by to krásne, keby aspoň týchto pár dní.
Mňa skôr ale zaujíma tá rovina, ktorá mám pocit, že tiež sa nejakým spôsobom odzrkadluje v tej tvojej tvorbe, že prečo máme vôbec tú potrebu niečo predstierať?
Ja, my máme doma, keď sa o tom bavíme s môjim mužom, takú teóriu, že Slováci ako majú také tie krásne aj vyzdobené tie kroje, tak my to tak máme radi, že sa tak parádiť. Aj keď doma akože je chudoba, tak my sa tak vyparádime, vyčančáme a tvárime sa, že je to fajn a hlavne pred susedmi, aby sme boli proste v pohode. Preto sa aj niekto, že nemá síce na to, aby doplatil hypotéku, ale kúpi si to drahé auto. Tie priority, mám pocit, že u nás niekedy sú neúplne tie, ktoré by mali byť, že si naozaj potrpíme na tom, ako nás vidia susedia, ako nás vidia iní ľudia. A to je to u mňa to také predstieranie. A je tam mnohom zase to kresťanské, čo teraz ja skritizujem, kde práve aj tí kresťania vedia sa tváriť na tých bohorovných niekedy až ľudí, ktorí sú vyššie než tí ostatní, ale potom, keď vidím, ako komentujú práve tá nenávisť, aká sa tu šíri a potom si pozriem na tú pani, ako má fotky pred kostolíkom, tak ma to hrozne bolí, že netvárte sa tak, že toto je to kresťanské, tá láska, ktorú máme šíriť, no.
Nedá sa mi ešte asi možno nespomenúť aj to, že teda tvoj manžel je reper Vec, Branči Kováč. A mne práve kamarátka poslala jeho song, neviem, či to je dobrý názov, lebo ja musím povedať, že v rap vôbec nie som doma, ale ten 2021. Uh-huh. A tá pesnička je úžasná. Aj vlastne celý ten album Zem a vec, uh-huh, čo je tiež taká akože slovná hračka, alebo okay, ako to vlastne nazvať. Aký bol teda ten rok 2021 napríklad pre teba a pre tvoju rodinu?
Neľahký. Bol to rok, samozrejme, ako pre každého, pandémia nás zasiahla všetkých a u nás ako umeleckú domácnosť, ja som nevystavovala, môj muž nekoncertoval, ale nejakým spôsobom sme to dali a dúfam, že už to bude lepšie a nejak popri tom sa nám ešte narodilo dieťa, ktoré malo zdravotné ťažkosti, čiže sme prechádzali asi najväčšou skúškou životnou a vtedy sme si povedali, že asi tie peniaze sú dosť vedľajší problém, že nemáme teraz veľmi nejaký zárobok, ale riešili sme asi to, že ako zachrániť život dieťaťa a to bola akože najväčšia životná skúška, ako som doteraz postúpila, preto sa viem aj vcítiť možno do tých žien, ktoré utekajú s tými deťmi a do posledných síl vedia prejsť cez tie hranice aj pešo a na rukách s deťmi, batožinami ísť, že to človek proste dá posledné, aby to dieťa bolo v bezpečí.
To ma vedie k tej ďalšej otázke, že dá sa teda vyžiť? Z toho, že napríklad, že ty si výtvarnička, tvoj manžel je teda hudobník, máte dve deti, uh-huh, bývate v Bratislave, uh-huh, kde tie náklady sú asi už pomaly porovnateľné možno s Viedňou, so susednou. Ako ste to zvládli tie dva roky?
My sme šetrní.
Potom si prosím tým, ako to urobiť.
My sme ako taký celkom, že neprehajdakávame peniaze na nejak veci a ja aj žasnem, ako môj muž je obzvlášť veľmi šetrný. Takže on mal normálne bezpečnú jednu akože zásobu. Vtedy som zistila, že naozaj, že on si ani nekupuje oblečenie, nekupuje si nejaké veci. Takže zistila som, že toto nás vlastne asi vytrhlo z tej biedy nejakej, že naozaj mám vedľa seba jedného racionálne zmýšľajúceho šetrného človeka, ktorý našťastie takto proste funguje.
A čo by si možno poradila iným umelcom, ktorí sa stále cítia tak, akože na tenkom mlade, nevedia, že čo bude, ako bude?
Je to inak hrozne ťažké, keď je človek na to sám. Že toto je fajn, že sme na to proste dvaja, že keď napríklad on niekde nekoncertoval, ja som to vykryla tým, že som ilustrovala knihy, ktoré vyšli minulý rok, že som nejak sme to proste spolu vykrývali. Ale byť sám v tejto situácii, hudobník, tak sa môže človek možno spoľahnúť naozaj na tie fond na podporu umenia, ktorý nejakou čiastkou podporil, ale je to, z toho sa rok žiť proste nedá a tá pandémia čo rok, to sú dva roky. Ale mám x kamarátov, ktorí naozaj robili za pokladňou v obchodoch, keď sa to už inak nedalo a my sme sa tiež hovorili, že čo pôjdeme robiť. Ja som strašne túžila ísť robiť do kvetinárstva. A sme si vymýšľali práce, nevyšlo. Ale vymýšľali sme si, alebo také, ja mám rada železiarstva, tak tam by som chcela robiť. A že čo by sme robili, keby to naozaj už bolo že kritické s nami, tak sme si rozhodili práce.
Inak teba by som si práve predstavila v takom textil obchode, kde sú nite a ihly a tak. Či to vôbec?
Ja síce to robím, ale vôbec sa v tom nevyznám. Ja normálne v tom železiarstve sa cítim viac doma, že všetky tie pilky a také vrtačky, to mám rada.
Ako budeš ty tráviť veľkonočné sviatky, nakoľko teda k tej pohanskej rovine a teda pravidelnému ženskému bičovaniu?
Ideme k svokrovcom na sviatky, kde chodívame, myslím, že každý rok, ak to vyjde. A ja sa tam teším, že bude navarené a nemusím variť ja. Ja síce nie som zastanky na toho tradičného, že žena musí variť, ale nejakým spôsobom to vždy tak vyjde na mňa, že tie také veľké varenia padnú mne na hlavu, ale teším sa, že to tam bude všetko za mňa porobené a budem oddychovať. A tam tie sviatky prebiehajú tak, že v Zlatých Moravciach, kam ideme, sa nekorbačuje, nešibe ale tam sa oblieva voňavkou, čo tiež na ne úplná výhra.
S takouto drogeriou za nejakých euro 20, presne, čo si všetky pamätá, konvalinková.
Tie sú ešte od sociku stále pripravené vždy na tých pár frcnutí.
Čiže už majú, akože už je to artefakt historický.
Áno, je to tam proste a ja viem, že to príde zase.
Ale inak oni boli také svojím spôsobom extrémne kvalitné, lebo si povedal, že to nešlo akože 3 dni vydrhnúť, umyť oblečenie, smrdlo aj po vyprati.
Áno, áno.
A pamätám si, že ešte raz, to sa stalo teda u nás doma, lebo dedo je tiež také oblasti, teda bol, kde sa nešibalo ani nepolievalo, že skôr teda akože sa jemne šibalo a tiež išli tieto voňavky. A raz sa mu nejaká žena z našej rodiny tak akože veľmi šikovne vyhla, trafil nábytok a zostal tam potom taký obrovský fľak.
Takže
bielý, na hnedom nábytku. Aha,
tie voňavky fungujú aj ako...
Ako bielidlo. Treba to.
Takže pre konšpirátorov možno aj ako liek na nejaké choroby.
Čo samozrejme neodporúčite.
Odporúčite pre Boha to, len to nie.
A ty si ako výtvarnička, možno si veľa ľudí myslí, že teda výtvarníci vytvárajú iba nejaké výtvarné diela. Teraz podľa mňa som možno trhal rekord, ako často sa to povedať o výtvarný v jednej vete. Ale ty si vlastne vyšívala aj ilustrácie do knihy Meno mám zo studničky, čo sú vlastne akože diela od Boženy Slančekovej Timravy. A pamätám si, ja som ťa prvýkrát zaregistrovala práve v čase, keď si urobila plagát pre hru Rodáci, ktorá sa hrala v činohre SND. A ten plagát, myslím, stiahli ho nakoniec, alebo ho nestiahli? Lebo mne sa zdá, že tam bol práve odpor, že divadlo to odmietlo stiahnuť, ten plagát, ale mohlo sa tým pádom sa nesmelo distribuovať na niektorých plochách, lebo to vyžadovala tá firma, kde si vlastne divadlo, myslím, objednalo tie reklamné plochy. A jedna sa k tomu postavila tak, že OK, a druhá bola taká, že nie. A viem, že nakoniec sa to muselo ukázať, myslím, že nejakom blízkom okolí divadla, alebo teda iba na vybraných plochách.
Na pozemku Národného divadla, na tých ich City Lightoch, ktoré patria k pozemku, tak tam to mohlo byť. Proste dobre zainvestovali do mňa. Ale keď si ma najali na túto robotu, tak...
Ale myslím si, že oni si ťa najali práve kvôli tej tvorbe a kvôli tomu, čo
ano,
si s tou tvorbou
nečakali,
priniesla.
Že plagát, ktorý pre nich vytvorím, nebudú môcť nakoniec použiť. Akože použili ho, ale nemohol byť zavesený vlastne na iných City Lightoch, lebo tá firma práve s tým nesúhlasila, s tým zobrazením.
Ale tam myslím, že bola aj nejaká sťažnosť od niekoho tiež z nejakej z týchto parlamentných strán, kde, že práve oni to dali ako podnet a myslím, že to práve označili za propagáciu fašizmu. Lebo tam boli...
Áno, teda... boli tam hej, ukázaní panačikovia vyšití, ktorí hajlujú, ale to bolo práve zobrazenie ľudí, pre ktorých hajľovanie ten symbol až tak neznamená, čo pre iných, takže... hoci kde ručičku vystrelí im ručička aj pod hlavnou stanicou, keď vidia ľudí inej pleti, takže...
Niekedy aj kam, kto si bez nimi hoď kameňom,
hoď
doslova.
Kameňom, presne. Takže ja som vtedy bola z toho taká zarazená, že nerozoznajú, že čo je problém
a čo
nie je problém.
Aká veľká poklona je to pre umelca, keď sa mu niečo takéto udiela, bo myslím
poklona?
Si, že aj tej inscenácii to spravilo také, že pomerne radikálne promo.
Ja som človek, ktorý rád si odvedie svoju prácu tak, aby bol ten človek, ktorý mi ju zadáva, aby bol spokojný. A rád dodržím teda dátum, ten, ktorý mám a nechcem sklamať ľudí. A mám pocit, že vtedy som toho zadávateľa, ako bolo Národné divadlo, že som vlastne... ich vlastne sklamala tým, že tie plagáty urobili strašné halo a nemohli byť použité úplne tam, kde mali byť. A... tak ja som mala výčitku voči Národnému divadlu, že som im spôsobila nejaký škrt možno.
Ale zase treba si povedať, že veď to neprešlo bez schválenia. Vedenie divadla
nebola
aj vedenie činohry ten plagát muselo odobriť, keďže išiel do tlače. Ale ako to napríklad vzniká, že je to tak, že ty to vyšieš a potom sa to preniesne na ten obraz, to ma práve zaujíma aj v súvislosti s tými ilustráciami do tej knihy.
No, ja som
že tam... prakticky si to neúplne viem predstaviť, ako to je, že je to vyšité a potom to je v knihe.
No, skenovala som.
To takto prozaicky to
je? Hej, my sme zistili, že lepšie vyzerá výšivka, keď je naskenovaná ako nafotená a takto jednoducho to proste fungovalo, ako keby som normálne kreslila. Ja aj teraz momentálne tie výšivky, ja som prešla z tej ručnej výšivky k strojovej výšivke. Našla som funkciu na šiacom stroji, že vyšívam tak, že voľnou takým ťahom a pre mňa je to taký nový spôsob kresby, akoby. Čiže kreslím výšivkou a tak som to aj skenovala ako kresby. Takže aj tá ilustrácia bola ako kreslená pre mňa. Že ten materiál u mňa nezohrával až tak rolu, že je to vlastne iné.
A ty si absolvovala VŠVU. Uh-huh. Vysokú školu výtvarných umení. Uh-huh. Viem, že aktuálne sa veľmi vyriešili určité pomerne zásadné problémy, ktoré to štúdium sprevádzali. To ja nechcem rozoberať úplne do detailov. Ale chcela som sa opýtať, že ako ty teda vlastne vnímaš tú úroveň toho umeleckého školstva, lebo ja si myslím, že medzi nami absolventmi umeleckých odborov asi by sme ťažko hľadali človeka, ktorý si nenesie minimálne jednu nejakú traumičku z tohoto obdobia. Že či si dostatočne uvedomujú napríklad akože aj tí pedagógovia to, že nie každý, kto je napríklad výborný umelec, bude výborný pedagóg.
Tam je táto vec celkom problematická, ale čo neznamená, že som nemala krásne štúdium na vysokej škole, aj napriek tomu stretu s pedagógom, ktorý teda bol mimo toho štandardu, aký by mal byť. Uh-huh. A nechcem tým to ako zo všeobecní, že tá škola neponúka dobré štúdium, lebo ja som tam zrazu pod iným pedagogom mala, že najkrajšie roky štúdia, našťastie, že som ich mohla zažiť. Mm-hmm. Ale ja mám pocit, že to je ešte nejaký problém možno tej staršej generácie, čo tiež nechcem generalizovať, lebo nedá sa to, nedá sa zo všeobecniť, ale ten spôsob komunikácie, na ktorý boli možno zvyknutí aj moji rodičia, ktorí vtedy, keď mi profesor nejakým spôsobom nadával a ja som sa doma posťažovala, tak mi povedali, že ale veď to je profesor, to tak má byť. Tak ja som naozaj akože to brala, že to je normálne. Ale vlastne postupom času, keď som to v sebe spracovala, som pochopila, že vlastne to je šikana, že to nie je normálne a toto sa nesmie stať ako bežnou skutočnosťou na školách, aby sa pedagóg proste vozil po študentoch. Takže ja dúfam, že tým, že sme zo pár nás zo školy prehovorilo, že takéto veci sa na niektorých miestach na škole diali, že sa to zmení. Ja pevne v to verím. Lebo bolo by veľmi zvláštne, že keby sa naozaj akože nič nezmenilo. No.
Z čoho podľa teba pramení to zhadzovanie napríklad? Lebo ja mám pocit, že to je pri umeleckom vzdelávaní taký stály pasažier na palube. Mm. A nie je to o tom, že si nešikovná a toto urobí inak, ale veľmi často je to práve o pejoratívach, vyslovene o takomto podkopávaní sebavedomia bez nejakého reálneho vysvetlenia. Napríklad z mojej skúsenosti často bola kritika, ktorá ale nebola adresná, že toto a toto je zlé a keď to skúsiš robiť, alebo pokúsime sa to robiť takto a takto, aby to bolo lepšie.
No, ja som vždy čakala, že keď po tej sproške nejakých takých iracionálnych
nadávok
príde nejaké, že dobre, tak poďme sa posunúť, že príde mi nejaká kritika, ktorej sa môžem odraziť a posunúť sa ďalej. Ale to väčšinou tam práve nebolo a ja vôbec neviem, prečo to. Ja vôbec neviem. Ja som stále hľadala v sebe chybu, že kde som ja spôsobila to, že ma pedagóg napríklad neznáša alebo nejakým spôsobom je ku mne nepríjemný. A ja som to nevedela vôbec vlastne spracovať tak, že to nemusí byť moja chyba. Aj vlastne donedávna ešte som to riešila, potom mi kamarátka hovorí, že ale to sme to riešili, že to je vlastne ako keby tie unesené ženy, ktoré obhajujú vlastne svojho únoscu, tak ja som aj dokonca nechcela, štolholmský presne syndrom, že nechcem ani to ísť ohlásiť, oznámiť, ja mu nechcem zle, lebo v podstate na iných študentov bol dobrý, prečo proste na mňa bol zlý, možno som ja niečo spravila zle a bolo to také, je to také rozporúplné vo mne, že naozaj tam sa to zmieta, že či som si to ja zle nevysvetlila. A tieto pochybnosti tam stále sú, ale už to mám racionálne spracované. Nezmýlila som sa.
Mňa zarazila z môjho teda okolia, keď sme sa náhodou rozprávali o tejto téme, tak ma zarazila práve z môjho blízkeho okolia reakcie, ktorá bola, že až to oni tak oplúvajú toho pedagóga, ale toto je veľmi bežná reakcia a my sa teda globálne staviame k tým obetiam, či už toho domáceho násilia, alebo takéhoto na školskej pôde, proste globálne sa staviame k tým ženám väčšinou nie je úplne dobre. Z čoho to pramení, že ako keby tá žena, ja si spomeniem na taký ten starý výrok z jedného filmu Pásla konia na betóne, nemáš chlopa, nemáš pravdy?
Mám aj tak akože spochybňujú. nič to nemení. Ja neviem. Ja to neviem nikdy pochopiť, prečo to tak je. Ja som myslela, že my, ktoré sme vlastne v tejto celej situácii ako obete, by sme sa už nemuseli naozaj obhajovať. To majú ženy, ktoré sú obťažované, ako by oni spáchali niečo zlé.
Ako mali kratú sukňu.
Áno, presne. Však pozri, ako sa nesie. No tak ja som, môžem odprisahať, ani som nenosila krátke sukne, ani som sa nejak
vyzvala. Nie, že by to niečo zmenilo, alebo že by to niekoho opravňovalo na to.
Hej, opravňovalo a je to stále nám dávať niečo za vinu, alebo proste také, že prečo sa ozvali teraz, keď je to už dávna minulosť, lebo však ja už som zo školy proste preč dávno. Ja som to sama neiniciovala, nechcela som sa vôbec ani ozývať, ale keď už je to proste na stole, tak poďme to pomenovať, ten problém. A to nič nemení na veci, aj keď sa to stalo pred 10 rokmi, že to je nejaký môj komplex alebo niečo, s čím sa neviem vyrovnať.
Ale vôbec nie je tak veľa.
Hej? No, za tých 10 rokov som odrodila 2 deti.
Áno, ale že v tom, že niekedy sa s tým poznáme prípady, kedy sa ženy s takýmto niečím vyrovnávajú aj 20 rokov.
No ja som zistila, že teraz, keď sa to začalo ako medializovať, tak ja som zistila sama, že to nemám úplne spracované. Že bolo to niekde, tak ako si každý nejaké traumičky tak pekne preloží inou traumičkou a to preloží zase ďalšou. A tak som si to
takú peknú retiečku.
A tak som to tak dusila proste niekde, dole som to mala tak pekne udupané a myslela som si, že som v pohode. A zrazu sa to vyvalilo, mne zavolali, že poď o tom hovoriť. A ja som 3 dní, som sa normálne doma klepala a len som dýchala a nahlas a celý čas, že som proste toto robila 3 dní, kde na mňa rodina pozerala jemne s takým zdvihnutým obočím, ale zase som to pekne utlapkala. Je to zase niekde tak pod kontrolou, ale rozhodilo ma to. Takže tá trauma tam je a ja jediné, prečo mám dôvod o tom hovoriť, nie je, že mám chuť sa pomstiť niekomu. Absolútne. Mne to je už pre mňa ten život na tej škole je už inde a závidím všetkým tým, ktorí tam majú príjemné roky štúdia a nič s ničím potom mi sa nestretnú. Ale neodpustila by som sama sebe, keby som niečo nepovedala a niekomu inému sa udeje to, čo mne. Lebo nikto nechce byť šikanovaný a nikto nechce prechádzať nejakým psychoterorom, kde mu proste hovoria celý čas dokola, že na to nemá, je netalentovaný. A zrazu, keď prejde do iného ateliéru, môže mať aj Ačko, prekvapivo. Takže asi tá pravda tam úplne nebola, ale len to bolo niečo osobné. No.
A je možno pre nás ako pre Slovákov násilie príznačné? Možno svojím spôsobom?
Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že vo svojej podstate sme aj teraz tá reakcia akože vo všeobecnosti, že na tú ten prílev tých ukrajinských ľudí je podľa mňa pozitívna. Ja vidím tie hlasy nenávistné niekde, ktorí sa tam ozývajú a vykrikujú, to sú tí krikluni, ale ja podľa toho nechcem zo všeobecní zase Slovensko. Ja si myslím, že vo svojej podstate sme dobrí a v tých krízových situáciách vieme tak nejak sa nakopnúť, ale dúfam, že to nebude nakrátko, že po chvíli začne tá závisť niekde v nás tak prekypí a začneme to riešiť, že aha, berú nám tú prácu, aha, na akých autách prišli. Ja by som strašne chcela veriť v to, že sme lepší a že nie sme takíto závislí a budeme práve tento problém riešiť takýmto spôsobom.
Tak ja by som na záver poznamenala len toľko, že dúfam teda, že všetci tí, ktorí navštívia tvoju výstavu, ktorá bude v Dot Galerii do 1. mája. A volá sa teda Sviatočné predstieranie, za mňa Veľkonočné predstieranie.
Ale potom spadá aj Vianočné.
Ale aj Vianočné. Proste akékoľvek Sviatočné predstieranie. To vyhodnotia, takže je to v podstate určitým spôsobom, ako dôjsť nejaké možno aj individuálnej, ale aj spoločenskej sebareflexii. A teda veľmi pekne ti ďakujem, že si prijala moje pozvanie.
Ďakujem za pozvanie.
A ďakujem za pozornosť aj divákom a vidíme sa na budúce.